Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 20-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Bugungi dasturimizda Toshkentda yana uylar ogohlantirishsiz buzilyapti.
Kelmasdi buzilyapti, hamma yo'li yangi bitmagan imoratlar ham bosa yomon katta buzilish bo'lyapti.
Tinglovchilar xususiy uylar ham qulatilayotganini aytmoqdalar. Qirg'iziston parlamenti O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil komissiya hisobotini muhokama qilmoqda.
Qirg'iziston janubidagi iyun voqealarida ekstremistlar ishtirok etgan. O'zbekistondagi ekstremistik tashkilotlar liderlari O'sh qirg'inini boshlab berganlar.
Milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkabayev so'zlaridan iqtiboslar edi. Xitoylik dissidentlar va uyg'ur faollari Oq uy oldida namoyish o'tkazdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bilet yo'q dedi. Nimalar turadi? 270 ming bering, o'ziga beraman dedi. Yo'qmasa milisalar keladi. Bilet kerakmi dedi.
Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 24 yanvar kuni Bryusselga tashrifi arafasida qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Yevropa komissiyasi prezidenti Xoze Manuel Baruzoga maktub yo'llab, undan O'zbekiston Yevropa ittifoqi aloqalari O'zbekistondagi matbuot erkinligi va inson huquqlari hurmat qilinishiga bog'liq ekani to'g'risida Karimovga aniq va ravshan bildirishni so'raganlar. Biz sizdan Karimovni qamoqqa tashlangan va hamkasblarimiz qo'yib yuborishga chaqirishni so'raymiz. Shuningdek, sizni mustaqil jurnalistlar rasmiylar tomonidan qo'rqitilishi, to'xtatilishiga, mustaqil internet saytlariga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanishiga hamda xorijiy axborot vositalari mamlakatda qayta faoliyat olib borishlashiga ruxsat berilishi uchun Karimovni rag'batlantirishga chaqiramiz, deyiladi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa komissiyasi rahbariga yo'llagan maktubida. Avvalroq Human Rights Watch tashkiloti ham Jose Manuel Barroso'ga yo'llagan maktubida prezident Karimov bilan uchrashuv payti Yevropa ittifoqi nomidan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida konkret harakatlar qilishni talab qilishi lozimligi qayd qilingan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston rahbari Islom Karimov 24 yanvar kuni Bryusselga boradi, Yevrokomissiya rahbari Jose Manuel Barroso bilan uchrashadi, Belgiya qirolligi va NATO qarorgohida ham bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi yuzasidan norozilik bildirayotgan o'zbekistonlik muhojirlarga vatanlarida qolgan qarindoshlar orqali bosimlar o'tkazilmoqda. Bu haqda Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. Bu haqda, demak, Nadejda Atayeva bilan suhbatdan parchani tinglasak.
Мы наметили там проведение пикета.
O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ozod etilishi talabi bilan shunday petitsiya hozirlaganmiz, lekin kecha 5 nafar muhojir petitsiyaga imzo qo'ya olmasligini aytib qolishdi. Ular maxsus xizmatlar tarafidan O'zbekistondagi qarindoshlari orqali bosim o'tkazilayotganini aytishdi. Kimnidir O'zbekistondagi yaqinlari uyga qandaydir odamlar kelib Shvetsiyadagi qarindoshning jim o'tirsin deb qo'rqishgan, boshqasini O'zbekistonda o'qiyotgan o'g'lini o'qishdan haydaymiz deb popsa qilishgan, deydi Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 24 yanvar kuni, demak, Bryusselga tashrif buyurishi va Yevrokomissiya rahbari Jose Manuel Barroso bilan uchrashishini Yevropa rasmiylari dushanba kuni tasdiqlashgandi. Aslida bu tashrif haqida jamoatchilik Yevropa ittifoqi rasmiylari bu haqda rasman bildirishidan oldinroq ichki kanallar orqali xabar topgandi. Huquq himoyachilari va jurnalistlarning kuchli tanqidlari ortidan Yevrokomissiya matbuot xizmati Islom Karimovning Bryusselga tashrifi rejalanganini tasdiqlashdi, deya bildirdi Fransiyadagi tashkilot. Prezident Islom Karimovning Bryusselga ushbu tashrifi uning 2005-yilgi Andijon hodisalaridan keyingi birinchi tashrifi bo'ladi. AQShga safar qilayotgan Xitoy rahbari Hu Jintao bugun Chicagoga tashrif buyuradi. Bu yerda u shtatning ishbilarmon doiralari vakillari bilan uchrashadi. Chicagoga yo'l olishdan avval kecha Xitoy rahbari Vashingtonda Kongress vakillari hamda Oq uyda AQSh prezidenti bilan muzokaralar o'tkazdi. Barak Obama va Hu Jintao o'rtasidagi yuzma-yuz muzokara chog'ida asosiy masala Xitoy milliy valyutasi yuanning kursi masalasi bo'ldi. AQSh prezidenti yuanning kursi nazorat qilinmasligi kerakligini aytdi. Hu esa yuan haqida ochiq bayonot bermadi, ammo yaqinda Hu yuan kursi sun'iy ravishda past saqlab turilayotganini rad qilgan edi. Muloqot chog'ida Barak Obama Xitoyda inson huquqlari masalasini ham ko'targan. O'z navbatida Hu Jintao Xitoy inson huquqlari sohasida muvaffaqiyatga erishganini, ammo bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlar talaygina ekanini ham aytdi. AQSh va Xitoy rahbarlari muzokara olib borilayotgan bir paytda AQShda surgunda faoliyat yuritayotgan uyg'urlar inson huquqlari va boshqa tashkilotlar vakillari Oq uy yaqinida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyish qatnashchilaridan biri Umar Qanot gapiradi.
bu namayıştan bu Obama'nın mesuliyetinin iki hesse işgalliğini, insan haklarını, dünyadaki kişilik hukukunu kovdaş meselesi de. Şunun için bu fırsatın paydalanıp Hucintav'a uçuk aşkarı şekilde kişilik hukuku hürmet kılış meselesi de. Bu meselini katlı tekitlişini talep kılıp, namayış kılıp, üyedin hazır yenip geldik de biz.
Amerika'daki Uygur fallardan biri gapirdi. Toshkentning Mirobod tumanidagi Tizigovka eski tuski bozori atrofidagi turar joy binolarini buzish boshlangan. Mahalliy fuqarolarning aytishicha Oq yo'l sobiq Pershin ko'chasiga ko'plab milliy xavfsizlik va militsiya xodimlari keltirilgan. Ular uymay yurib fuqarolarni tezlikda narsalarini yig'ishtirib, uy joylarini tark qilishga chaqirganlar. O'tgan haftada shaharning Tarselmash hududida ham ulkan buzish ishlari boshlangan edi. O'sha kuni Mirzo Ulug'bek ko'chasining Botkin qabristonidan eski toshmigacha bo'lgan qismi yopib qo'yildi. Og'ir texnika va mardikorlar olib kelinib, hududga eski ma'muriy binolar buzishga kirishilgan. Mashinasozlik kolleji, tuman poliklinikasi va boshqa binolar qatorida o'sha joydagi bozorcha ham buzildi, daraxtlar ham kesildi.
Начали очень быстро разбирать этот, как его называют, рынок.
Yo'l chorag'asida joylashgan bozorni, poliklinika va kollej joylashgan binoni buzishga boshladi. Poliklinikadan odamlarni evakuatsiya qilish juda tez amalga oshirildi. Nimagadir kimdir qistayotganday juda tez qilishdi buni, deydi Tarselmash hududida yashovchi toshkentliklardan biri Andrey Kornelik. O'z eski uylari nimaga buzilayotganini rasmiylar izohlamayaptilar. Toshkent shahar hokimiyatidagilar ham, shahar arxitektura va qurilish boshqarmasidagilar ham bu haqda ma'lumot berishmadi. Rossiyaning Gazprom shirkati Markaziy Osiyodan bu yil o'tgan yilgidan 2% ko'proq hajmda gaz sotib olishini bildirgan. O'tgan yil Rossiya gaz giganti O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istondan jami 38 milliard kub metr gaz sotib olgan bo'lsa, Gazprom vakiliga ko'ra bu yil bu ko'rsatkich 38.8 milliard kub metrni tashkil etishi kutilmoqda. O'zbekiston yiliga qariyb 60 milliard kub metr gaz qazib oladi. Rossiyaning Regnum axborot agentligiga ko'ra, o'tgan yili bu mamlakat Rossiyaga 15 milliard kub metr gaz eksport qilgan. Har yili O'zbekistonning ko'pgina chekka qishloqlari esa gaz takchilligidan aziyat ko'radi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Moskvaga yo'l olmoqda. 2 kunlik tashrifi mobaynida Kobul rahbari Afg'oniston va Rossiya iqtisodiy hamkorlik aloqalarini kuchaytirish, giyohvandlik moddalari noqonuniy savdosiga qarshi kurashda Moskva dastagini qozonishga umid qilmoqda. Afg'oniston giyohvandlik moddalari yetishtirish bo'yicha jahonda birinchi o'rinda turadi. Tunisda barcha vazirlar ag'darilgan prezident Zin al-Abidin yetakchiligidagi Demokratik komission birlashma deb ataluvchi partiyadan chiqqanliklarini e'lon qildilar. Bu haqda mamlakat televiziyasi xabar qildi. Hafta boshida Tunis bosh vaziri Muhammad Ganushi va prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchi Fuad Nebaza ham bu partiyani tark etganini bildirgan edi. Ayni paytda Tunisda sobiq prezident oilasining 33 a'zosi mamlakatdan ketishga uringan payt qo'lga olingan. Shuningdek, yangi tuzilgan hukumat qarori bilan Tunis qamoqxonalaridagi barcha siyosiy mahbuslar ozod qilingan. Uzoq yillik hijratdan so'ng yaqinda Haitiga qaytib kelgan mamlakatning sobiq diktatori Jean-Claude Duvalier ustidan qiynoqlar va insoniyatga qarshi jinoyat sodir etganlik bo'yicha sudga arz qilindi. 4 nafar asirning biri sobiq BMT bosh kotibi, matbuot vakili, jurnalist Mishel Montas gapiradi.
Yes, there is enough evidence. Yes, there is ground to.
Sudga arz qilish uchun bizda yetarli dalillar bor. Bu davlat xazinasidan yirik miqdorda pullarini talon-taroj qilganlik va ularning chet davlat banklariga o'tkazilishi bilan, balki inson huquqlari toptalishi bilan ham bog'liq faktlardir, deydi Montas. Ayni paytda Duvalier vakili sobiq diktator mamlakatda o'tkazilajak saylovlarda nomzodini qo'yish niyati borligini aytmoqda. Chorshanba kuni haydilik boshqa bir diktator Jean-Bertrand Aristide ham mamlakatga qaytish niyatini bildirgandi. 2004 yilda Haitidan quvilgan Aristide Janubiy Afrika Respublikasida yashab kelmoqda.
So'nggi yangiliklar edi. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik eshittirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, shuningdek har kunlik eshittirishlarimiz yozilgan maqolalarni ham o'qishingiz mumkin, o'z fikr va mulohazalaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin bugungi dasturimizda. Toshkentda yana uylar ogohlantirishsiz buzilyapti. Qirg'iziston parlamenti o'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil komissiya hisobotini muhokama qilmoqda. Xitoylik dissidentlar va uyg'ur faollari Oq uy oldida namoyish o'tkazdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Uylarimiz ogohlantirishsiz buzilyapti. Bu haqda gapirgan toshkentliklar Hamza tumanida turli korxona va tashkilotlarga qarashli binolar buzilayotgan bo'lsa, Mirobod tumanida shaxsiy uylar qulatilayotganini aytmoqdalar. Ba'zi manbalar bu galgi poytaxtdagi o'zgarishlar ortida shaxsan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev turganini so'zlashmoqda. Biroq eski bo'lsa-da, o'zi hisoblangan toshkentliklar qayerga borishi lozim? Hokimiyat vakillari hech qanday kvartira badal bilan ta'minlanmasligi larini ro'kach qilmoqda. Muxbirimiz Basira ana shu mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Ismi oshkor qilinmasligini istagan toshkentlik ayol Hamza tumanida hali qurib bitkazilmagan binolar buzilayotganini aytadi.
Selmasta buzilyapti, hamma yo'ni yangi bitmagan imoratlarni ham selmasta rosa yomon katta buzilish bo'yapti. Buzayotganda o'sha selmasga borsangiz rahmingiz keladi. Endi bitirib qurilgan, hali ishga tushmagan, chala bitgan hammasini podrad buzishyapti. O'zim ko'zim bilan ko'rib, mana 2 kun podrad o'sha yerdan o'tdim. Endi u odamlarning uyi emas, bu chastnilarni qurgan anaqalari menimcha biznes uchun qurgan joylari.
Dedi toshkentlik ayol. Mazkur binolarning buzilishi 14 yanvardan buyon poytaxtning Hamza tumanida davom etayotir. O'zmetronom saytiga ko'ra, mazkur binolarning qulashi bevosita ushbu hududga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kelishi bilan bog'liq. Bosh vazir Toshkent ko'rkini buzayotgan manzarani ko'rib, barcha yoqmagan binolarni ko'zdan yo'qotishni buyurgan. Shavkat Mirziyoyevning poyqadami Toshkentning Mirobod tumaniga ham yetgan yetmaganligi noma'lum, biroq mazkur tumanda 18 yanvardan boshlab shaxsiy uylar buzila boshladi. 20 yanvarga o'tar kechasi Toshkentning Mironshoh ko'chasi 29 uyida istiqomat qiluvchi Vyacheslav Podgornov keksa onasi, xotini va yosh bolasi bilan tuni bilan buldozer uyini yer bilan yakson qilmasligi uchun uxlamay chiqqan. Vyacheslavning uyi kichik halqa yo'lida joylashgan. Mazkur yo'lni 2004-yildan boshlab buza boshlagandilar. Bu hudud ilgari o'zining Tezikovka bozori bilan mashhur edi.
Вдоль вот этой всей дороги в данный момент очень быстром порядке все те, кто входит в расстояние от 10 метров от уже существующей дороги.
Mana shu yo'l bo'ylab ayni paytda juda tezlik bilan yo'lga 10 metr yaqinlikdagi uylarni buzishmoqda. Dastlabki 200 metr oraliqda bizning uyimizdan boshqa uy yo'q, yon atrofimizda qo'ni-qo'shni ham yo'q. Bundan sal narroqda esa qatorasiga uylar ketgan. Bu uylarni bir kechaning o'zidayoq buzib, mashinalarda axlatlarini olib chiqib ketishdi, yerni tekislab qo'yishdi.
Dedi Vyacheslav Podgornov. Vyacheslavning uyini buzishni dastlab omborxonadan boshlashgan.
Dali приехал Хаким Mirobodskogo rayona. Сказал, что будем ломать.
Undan keyin Mirobod tumani hokimi keldi. Uying buziladi, biroq bizda kvartira yo'q. Shuning uchun agar topsak, yotoqxonada yashaysan. Kvartiraga umid qilma dedi. Men kelmaganimdan keyin buldozer bilan uyimning bir xonasini buzishmoqchi bo'lishdi. Chunki buzilgan ombor bilan uyning tutash cho'plari chiqib turgan ekan. O'zim turib oldim buldozer oldida. Bu 18-yanvar kungi voqea. Ertasi kuni men tuman prokuraturasiga ariza yozdim. Ular arizamni qabul qilishdi-yu, uy qidirishimni maslahat berishdi.
Deydi Vyacheslav. Podgornov O'zbekiston bosh prokuraturasiga prezident nomiga uning uyini buzishayotgani, evaziga hech qanaqa uy-joy yoki tovon puli bermayotganligi haqida arizalar ham yozgan, hamda o'z arizasini prezident devoniga olib borgan.
Меня приняли, письмо, что самое интересное, мое не приняли.
Meni qabul qilishdi, ammo arizamni qabul qilmadi. O'sha yerning o'zidayoq Mirobod tuman hokimining o'rinbosariga telefon qilib, meni kvartira bilan ta'minlash kerakligini aytishdi. U yerdan kelganimda uyimda Mirobod tuman hokimi o'rinbosari hokimi kelgan ekan. Kvartira bilan ta'minlanganidan so'ng uyimni buzishlarini aytishdi. Endi bilmadim, bugun jimjitlik, balki bu bo'ron oldidan jimjitlikdir.
Dedi Vyacheslav Podgornov. Ozodlik kun davomida mazkur mavzu yuzasidan Toshkent shahar Mirobod tumani hokim o'rinbosari Abror Yunusovga qo'ng'iroq qildi. Abror Yunusov ayni paytda uylar buzilayotgan joyda ekani bois u kishi bilan hozircha bog'lana olmadik. Ayni paytda toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006-yilda imzolangan qarori amalda ishlamayotganini aytadi.
Там положение о порядке возмещения убытков гражданам и юридическим лицам в связи с изъятием земельных участков для государственных и общественных нужд.
Jismoniy va yuridik shaxslardan davlat va jamoatchilik foydasiga olinayotgan yerlar uchun tovon to'lash to'g'risidagi nizom hozir ijro etilmayapti. Odamlarni ogohlantirmasdan kelib ko'chaga haydamoqda. Evaziga na uy-joy taklif etyapti, na mablag'. Bu ular huquqlarining buzilishidir.
dedi huquq faoli Vladimir Husayinov. Ismini aytmasligimizni iltimos qilgan toshkentlik jurnalistga ko'ra, Mirobod tumanida odamlar uyining buzilishi misli ko'rilmagan holdir.
Из Махали Алмазар, это в центре Ташкента, у которых тоже сносили дома.
Men ilgari Olmazor mahallasidagi odamlar bilan gaplashgan edim. Ularning uylarini buzilishdan oldin Sirg'ali tumanida hech bo'lmaganda uy joy qurilib berilgan edi. Odamlarga bir necha oy oldin uylari buzilishi va evaziga uy joy yoki pul olishlari mumkinligi aytilgan edi. Biroq Mirobod tumanidagi bu holat aqlga sig'maydi. Odamlar qayerga borishga hayron.
Dedi mavzuni o'rgangan toshkentlik jurnalist. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Uylarimiz ogohlantirishsiz buzilyapti. Bu haqda gapirgan toshkentliklar Hamza tumanida turli korxona va tashkilotlarga qarashli binolar buzilayotgan bo'lsa, Mirobod tumanida shaxsiy uylar qulatilayotganini aytmoqdalar. Ba'zi manbalar bu galgi poytaxtdagi o'zgarishlar ortida shaxsan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev turganini ham so'zlashmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimizni sal keyinroq davom ettiramiz. Hozir esa e'tiboringizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Qirg'iziston parlamentida 2 kundan beri O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil komissiya hisoboti muhokama qilinmoqda. 19 yanvar kuni bo'lgan birinchi muhokamada O'sh qirg'inini o'zbeklar boshlamagan, bu fojianing tashkilotchilarini aniqlash va jazoga tortish shart degani uchun milliy komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohovni ayrim deputatlar javobgarlikka tortilishini talab qilishgan edi. 20 yanvar kuni bo'lib o'tgan muhokama chog'ida esa milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkibayev 19 yanvar kuni deputatlarga taqdim etilgan ma'lumotlarga zid keluvchi bayonotlarni qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iz parlamentiga hisob berayotgan O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha mustaqil milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkibayevning bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlarni aytayotganini matbuot sahifalaridan osongina ilg'ab olsa bo'ladi. Komissiya raisi 19 va 20 yanvar kuni bergan ma'lumotlar Qirg'iz axborot agentliklarida mana bunday sarlavhalangan.
19 yanvar.
Janubdagi voqealarni Bakiyevchilar moliyalashtirgani isbotlangani yo'q.
20 yanvar.
O'sh voqealarida Bakiyevchilarning ishtiroki bor.
19 yanvar.
Milliy komissiya O'sh voqealarida yollanma jangarilar yoki 3-chi kuchlarning ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotlarni topgani yo'q.
20 yanvar.
Qirg'iziston janubidagi iyun voqealarida ekstremistlar ishtirok etgan. O'zbekistondagi ekstremistik tashkilotlar liderlari O'sh qirg'inini boshlab berganlar.
Bular milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkibayev so'zlaridan sarlavhalarga chiqarilgan iqtiboslar. E'tibor bergan bo'lsangiz, komissiya raisi 19 yanvar kuni aytganlarini 20 yanvar kuni inkor etmoqda. Bunday inkorlarni bundan avvalroq Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari rahbarlari ham qilgan edilar. Masalan, Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari O'sh voqealarida qatnashgan 10 yaqin yollanma jangari qamoqqa olingani, ularning barchasi chet el fuqarolari ekani haqida bayonot bergan, oradan ko'p o'tmay bu qamoqqa olingan yollanma jangarilar o'z-o'zidan yo'q bo'lib qolgan va jangarilar haqidagi ma'lumotlar ham yolg'onga chiqarilgan edi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert To'xtog'ul Qaqchikiy Qirg'iz rasmiylarining bunday bir-biriga zid keluvchi bayonotlarini sharhlar ekan, bunga maxsus xizmat xodimlarining kasbiy zaifligi sabab ekanini ta'kidlaydi.
Bayonotda bildirilganlari ismining negizinde yozilgan bo'lsa deb. Bular nima aytadi? Bizning atayin xizmatda ishlagan odamlar
Huquq-tartibot tuzilmalari jangarilarning O'sh voqealarida ishtirok etgani haqidagi ma'lumotlar matbuot xabarlaridan olingan deb aytishmoqda. Mana shu faktning o'zi maxsus xizmat xodimlarining kasbiy zaifligi belgisidir. Bu xodimlar tavakkal qildim deb mana shunday ma'lumotlarni rahbariyatga beravergan. Oxir-oqibat bu ma'lumotlar milliy komissiya hisobotidan ham joy olib qoldi va yangi bir janjalning omili bo'lib qoldi. Aminmanki, bu ma'lumotlar hali juda katta janjallarga sabab bo'ladi, deydi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Kenesbek Dushibayev esa milliy komissiya hisoboti, jumladan bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlar haqida hozircha gapira olmasligini bildirgan.
Tekke fikrimni men aytmay turayin, kommentariy bermay turayin, antkeni bu ulutlik komissiyaning qorutundusi.
Men hozircha bu borada o'z fikrimni ayta olmayman, chunki bu milliy komissiyaning hisoboti. Bu hisobot parlamentda muhokama qilingach, keng jamoatchilik e'tiboriga havola etiladi. Ana o'shanda ochiq munozaralarda o'z fikrimni bildirishim mumkin, dedi Kenishbek Dushebayev. Markaziy Osiyo bo'yicha Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova fikricha, bunday bir-birini inkor etuvchi ma'lumotlarning paydo bo'lishi va qirg'iz rasmiylarining ham bu borada aniq fikr bildira olmayotgani bir qator sabablar bilan bog'liq.
Вот этот разброс мнений как раз свидетельствует о том, что в киргизстанском обществе нет четкой картины произошедшего.
Bunday inkor etuvchi fikrlarning ko'pligi Qirg'iziston jamiyatida bo'lib o'tgan voqea haqida aniq tasavvurning yo'qligini anglatadi. Demak, bu qirg'in boshlanishiga nima turtki bo'ldi? Uning ildizi qayerda ekani haqida ham tasavvur yo'q. Bundan tashqari, bir-biriga zid keluvchi ma'lumotlar, huquq-tartibot tuzilmalarining bu qirg'inda tutgan o'rni ijobiy bo'lganini ham shubha ostiga qo'yadi. Shuning uchun ham Qirg'izistonda prezident bir gapni, amaldorlar mutlaqo boshqa gapni, ekspertlar esa uchinchi gapni aytishmoqda, deydi Sanobar Shermatova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston parlamentida 2 kundan beri O'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil milliy komissiya hisoboti muhokama qilinmoqda. Hozir eshitganingiz 19 yanvar kuni bo'lgan birinchi muhokamada O'sh qirg'inini o'zbeklar boshlamagan, bu fojianing tashkilotchilarini aniqlash va jazoga tortish shart degan uchun milliy komissiya raisi o'rinbosari Baxtiyor Fattohovni ayrim deputatlar javobgarlikka tortilishini talab qilgan edi. 20 yanvar kuni bo'lib o'tgan muhokama chog'ida esa milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkebayev 19 yanvar kuni deputatlarga taqdim etilgan ma'lumotlarga zid keluvchi bayonotlarni qildi. Ana shu bayonotlarni hozir siz tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, qirg'iz deputatlariga Fattohovning chiqishi yoqmadi. Shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Eslatib o'taman, Baxtiyor Fattohov, O'sh qirg'ini o'rgan milliy komissiya raisi o'rinbosari, O'sh qirg'inni o'zbeklar boshlamagan degan bir fikrni bildirgan edi va shu vaqtdagi maqolaga sharhlar kelyapti. O'shlik yozadi Rossiyadan. Baxtiyor aka, sizga rahmat. U millatchilardan qo'rqmasdan o'z fikringizda qattiq turdingiz. Bu o'zbek millati uchun katta bir umid. Shuncha nohaqliklar davom etayotgan vaqtda siz haqni aytdingiz. Bu ishingiz bilan haqiqiy insonligingizni isbotladingiz. Qolgan insonlar ham ularga paxta qo'ymasdan sizdan o'rnak olar degan umiddaman. Farhod degan yana bir mushtariyimiz yozadi Rossiyadan. Fattohov haq gapni aytgan, parlamentdagilar o'zlari urushni boshlagan, shuning uchun Fattohovni javobgarlikka tortmoqchi. Unga javoban patriot yozadi. Сейчас ищу только крайних, за что ему надо отвечать, за то, что он народ защищал, deb yozadi yana bir rus mushtariyimiz. Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida qoling. Eshitirishimiz O'zbekiston bir e'londan so'ng o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan quruqlikdagi chegara punktlari ikki davlat vakillari uchun taqataq yopiqligicha qolmoqda. Hozir ikki davlat fuqarolari bordi-keldi qilish uchun faqat havo yo'llaridan foydalanish mumkin, unda ham faqat uzrli sabab bilan. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan chegara oldi hududida yashovchi aholi vakillari va Qirg'iziston davlat chegara xizmati xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, bunday cheklov bir tomonlama tartib yana O'zbekiston tomonidan joriy qilingan. Aynan mavzu tafsilotlarini hamkasbim Barno Anvar o'rgandi. Hozir u studiyada. Barno Anvar, sizga marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara punktlari ikki davlat fuqarolari uchun mutlaqo yopiqligicha qolmoqda. Bu haqda ikki davlat chegaraoldi hududida yashaydigan aholi vakillarining Ozodlikka xabar qilishlaricha, O'zbekiston tomoni 2010-yilning dekabr oyi o'rtalaridan hech bir ogohlantirishsiz chegarani yopib qo'ygan va hatto yaqinlari vafot etgani haqida hujjat bilan chegaraga borgan odamlar ham qaytarilmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Andijon viloyatidagi Pozilmon chegaraoldi hududida istiqomat qiluvchi va nomini sir tutishimizni so'ragan tinglovchilardan biri shunday deydi.
2 yanvar kuni bizni qo'shni buzib o'lib qoladi deb o'tamay qaytib keldi. Yangi yildan keyin burun boshlangan ashyo o'chmaydi qolib turibdi.
Ungacha har holda ichib-ichib o'tsa bo'lyaptida?
Ha, endi ketasi bu qilib ertakatuvdi. zarurlari o'tib borib keladi endi. Bizga zarurlar shuncha kerak ham bormaymiz.
Bu tinglovchiga ko'ra, hozir Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonning O'sh viloyati bilan chegaradosh do'stlik chegara punktigina qatnov bor, ammo bu punktdan ham faqat xorijliklar o'tkazilmoqda.
Chet el fuqarolari bo'lsa, Qirg'izistonda yurgan bo'lsa, kelib O'zbekistondan ketadigan bo'lsa, ashlarni o'tkazyapti, belati bo'lsa, ruxsat bo'lsa ashlarga. Bola hech kimga o'tkazmayapti, aytaman bekam o'zim.
Deydi o'zbek-qirg'iz chegaroli hududida istiqomat qiladigan va ismi sir qolishini so'ragan ozodlik tinglovchilaridan biri. O'zbekistonga borishning yagona yo'li faqat havo orqalidir, deydi Qirg'izistonning O'zbekistonga chegaradosh Jallobod viloyatida istiqomat qiladigan yana bir suhbatdoshimiz Mahbuba opa.
Chegara yopiq, O'zbekiston chegara ochiq yo'q, qani? Bular qatigadi ichki zapravishlar yopiq. Chegara samolyot, chegara samolyot bilan.
Dedi Jallobod viloyatida istiqomat qiladigan suhbatdoshimiz. Chegara mutlaqo yopilgani bois Qirg'izistonning chegara oldi aholi punktlarida bozordagi narx-navo kundan kunga qimmatlab bormoqda, deya bu suhbatdosh o'z so'zlariga qo'shimcha qilib ham o'tdi. Har ikki suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonning chegara oldi hududlarida yashaydigan oddiy odamlar uchun chegaraning yana nega yopilgani qorong'uligicha qolmoqda. Buning sabablarini aniqlashga uringan qirg'izistonlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev ham buning sabablarini aniqlashga muvaffaq bo'lmaganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatlashar ekan oddiy aholi vakillari chegara nega yopiqligi va uning ochilishidan darak bormi degan savol bilan bizga yuzlandilar. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati so'nggi yillar davomida bu kabi savollarni javobsiz qoldirayotgani bois biz Qirg'iziston davlat chegarasini qo'riqlash xizmatiga murojaat qildik. Xizmatning matbuot bo'limi vakili Salqin Abduqariyeva savollarimizning asosiy qismiga oydinlik kiritdi. Aslida ikki davlat o'rtasidagi quruqlikdan o'tadigan o'tish qaytish chegara punktlari 2010-yilning aprel oyida yopilgan va 2010-yilning oktyabr oyidan boshlab yana kelishilgan tartibda ishlay boshlagan. Ammo O'zbekiston tomoni juda cheklangan rejimda ishlamoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tomoni odamlarning qo'lida o'tishi zarurligini ko'rsatuvchi hujjat bo'lsa, masalan, kimningdir o'lim holida yotgani haqidagi telegramma bo'lsagina o'tkazmoqdilar. Bundan tashqari xalqaro o'tish punktlaridan xorijliklargina o'tkazilmoqda, deydi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot bo'limi xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston tomonidan o'tish qaytish bo'yicha hech qanday cheklov yo'q. U oddiy aholi orasida yurgan qo'shni davlatga faqat samolyotda o'tish mumkin ekan xolos degan gaplarni ham tasdiqlar ekan, bu yo'nalishda O'zbekiston tomoni juda qattiq nazorat o'rnatganini qo'shimcha qilib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston chegara xizmati Toshkent aeroportidan Bishkekka uchishni istagan yo'lovchilardan sabab so'raydi va keltirilgan sababga albatta tegishli hujjat ilova qilinishini talab qiladi. Ana shunday hujjatni keltira olmagan qirg'izistonlik yo'lovchilar 4 oy muqaddam Toshkentdan deportatsiya ham qilingan edi, deydi Salqin Abduqariyeva. Shunday holatlar ham bo'lgandiki, ular hujjatlar yetarli emas degan sabab bilan Qirg'iziston fuqarolarini deportatsiya qilishgan edi. Bu holat o'tgan yil sentyabr oyida kuzatilgan. Xullas, hozir O'zbekistonga uchib borayotganlar yoki u yoqdan kelayotganlar asosan ish odamlardir. Ya'ni havo yo'llari orqali safar uchun tayin sababi borligini rasman ko'rsatib bera oladigan fuqarolar qatnamoqda kuzatishimcha, deydi Qirg'iziston chegara xizmati vakili Abduqariyeva. O'zbekiston tomonining bir tomonlama tartibda istalgan vaqtda chegarani yopib olishi, ikki davlat o'rtasidagi tegishli kelishuvlarga qanchalik muvofiq degan savolimizga Salqin Abduqariyeva shunday javob berdi. Aslida bunday ikki davlat o'rtasidagi xalqaro o'tish punktlari borasida erishilgan kelishuvlarga bunday harakat muvofiq emas, ammo O'zbekiston tomoni avvaldan favqulodda holatlarda chegarani vaqtincha yopishi mumkinligi haqida kelishuvlarda ogohlantirgan. Favqulodda holat deya ko'rsatilgan so'nggi sabablar esa bu so'nggi voqealar, ya'ni mamlakat janubidagi portlash va undan avvalgi iyun voqealari deb ko'rsatildi, dedi Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva.
Rahmat Barnoxon. Demak, o'zbek-qirg'iz chegarasi o'zbekistonliklar uchun ham, qirg'izistonliklar uchun ham yopilib qoldi. Ayni paytda faqatgina samolyot orqaligina borish mumkin. Yana Ozodlik radiosi olgan so'nggi xabarlarga ko'ra, chegaradan o'tganda, noqonuniy yo'l bilan o'tganda ushlangan fuqarolar O'zbekiston tomonida juda katta jarimaga tortiladi va ikkinchi bor ushlanganda esa ozodlikdan mahrum etilgunga qadar jazo beriladi degan xabarlar keldi. Biz ana shu savollarga bir javob olish maqsadida O'zbekiston senatori Sud qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaga murojaat qildik.
O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 224-1 moddaga asosan O'zbekiston Respublikasining davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish modda bor. Mana moddaning dispozitsiyasida O'zbekiston Respublikasining o'qib beryapman-da. Davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlaridagi rejimni buzish, ya'ni shaxslar va transport vositalarining o'tkazish punktlarida bo'lishi hamda harakatlanishi tartibiga rioya etmaslik, shaxslarning o'tkazish punktlaridagi taqiqlangan joylarga va transport vositalariga g'ayriqonuniy kirishi, fuqarolarga eng kam ish haqining 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilganidan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga eng kam ish haqining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining 2007-yil 20-sentyabr kunidagi qonuniga muvofiq kiritilgan modda.
O'zbekiston Oliy Majlisi Sud Qonunchilik Qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaning so'zlari edi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatga cho'g'ilingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlar himoya qilish qo'mitasi Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barozaga maktub yo'llab, prezident Karimov bilan muzokaralarda O'zbekistondagi matbuot erkinligi masalasini ko'tarishni so'radi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi yuzasidan norozilik bildirayotgan o'zbekistonliklar muhojirlarga vatanlarida qolgan qarindoshlari orqali bosim o'tkazilmoqda. Rossiyaning Gazprom shirkati Markaziy Osiyodan bu yil o'tgan yilgidan 2% ko'proq hajmda gaz sotib olishini bildirdi. Tunisda barcha vazirlar ag'darilgan prezident Zin al-Abidin yetakchiligidagi Demokratik Konstitutsion birlashma deb ataluvchi partiyadan chiqqanliklarini e'lon qildilar. Dasturimizning qolgan qismida. Birdamlik harakati Rossiyada yurgan minglab o'zbek muhojirlarga yordam berish maqsadida Rossiyada rasman qaytdan o'tdi. Tojikistonga Rossiyadan yana o'liklar kelishda davom etmoqda. Mehnat muhojirlari o'ligi Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Xitoyga norozilik bildirib, Uyg'urlar, Amerikadagi Uyg'urlar Oq uy oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Birdamlik harakati Rossiyada yurgan minglab o'zbek muhojirlarga yordam berish maqsadida Rossiyada rasman qaytdan o'tdi. Birdamlikning Rossiya bo'limi rahbari Abdujabbor Ismoilga ko'ra, mehnat muhojirlariga huquqiy yordam berish bilan birgalikda ularning siyosiy ongini oshirish ham rejalashtirilmoqda. Ayni paytda Rossiyada birdamlikning 7000 dan ziyod a'zosi bo'lib, endilikda ular soni oshishi ham kutilyapti. Muxbirimiz Mehribon birdamlikning Rossiya bo'limi rahbari Abdujabbor Ismoil bilan suhbatda bo'ldi.
Ro'yxatdan o'tgan tasdiqlashgan kuni 11 yanvar 2011 yil. Undan oldidan biz harakatda bo'lganmiz, lekin qonuniy nuqtai nazardan biz ro'yxatdan o'tmagandik.
Endi ro'yxatdan o'tish jarayoni qanday kechdi?
Endi o'ziga yarasha oson bo'lgani yo'q. 2010 yil aprel oyidan beri shunga kirishdik. Mana 11 yanvar 2011 yilda biz ro'yxatdan o'tganlik haqida guvohnoma oldik.
Qanchalik zarurat bor edi shu birdamlikni Rossiya bo'limini ochishga?
Zarurati shunaqa-ku, men O'zbekistonda anchagina bizni hamyurtlarimiz Rossiyaga kelib ishlab ketadigan juda ham ko'p. Endi ozgina bo'lsa ham shularga qo'limizdan kelgan yordami qilib, ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bemalol har qanaqa korxonaga kirib, yuridik shaxs sifatida ularni, demak, huquqlarini biz bemalol himoya qila olamiz.
Tushunishim bo'yicha birdamlik harakati mehnat muhojirlarini huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadimi?
Nafaqat. Mana ko'plar aldashadi, pulini ola olmaydi.
Xo'p, shunaqa holatlar bor. Endi birdamlik nima qiladi?
Birdamlik birinchi bo'lib ularga yordam beradi. Mana shunaqa holatga tushmaslik.
Endi Abdujabbor aka, mehnat muhojirlariga konkret qanday yordam bermoqchisizlar?
Konkret mana Rossiya hududida ishga kirib ishlash uchun chetdan kelganlar, demak, qonuniy nuqtai nazardan ruxsatnoma olish kerak. Endi o'sha ruxsatnomani biz birdamlik harakati harakatini puludan, deylik fondidan qo'l beramiz. Shartnoma tuzuvchilarga ham yordam beramiz, to'p ertaga aldamasin, aldanmasin. Va asosiy mana konkret yordam qiladiganimiz o'sha ruxsatnomani qo'liga tekin olib beramiz.
A bundan birdamlikka nima foyda? Nima naf?
Birdamlikka yordam shuki, biz har bir fuqaromizga, har bir hamyurtimizga yordam berganimiz biz uchun ma'naviy-ku. Hamma narsani endi pulga chaqsak yoki nima qilsak nima emas-ku.
Sizlar tekinga yordam bergan odamlar bu birdamlikka a'zo bo'lishadimi-ki?
A'zo bo'lishi shart emas, nimaga endi a'zo bo'lishadi? Xohlasa a'zo bo'lishadi, xohlamasa yo'q. U bizda unaqa majburiy nima yo'q.
Endi o'sha sizlar tekinga olib bergan odamlardan biror narsa talab qilasizlarmi?
Yo'q, hech narsa biz talab qilmaymiz.
O'sha millionlab o'zbekistonlik Rossiyaga ishlashga ketyapti. Qancha odamga birdamlikda kuchi yetadi? Qancha odamga o'sha ishlash huquqini olib beruvchi shu hujjatni olib berishga?
Aha, hozir mana konkret mana ikkita korxona bilan mana kechadan o'tgan kuni biz bitta korxona bilan shartnoma tuzdik. Ular 150 kishini qabul qilishga tayyor. Va biz yana bitta korxona bilan shartnoma tuzish arafasidamiz. Unga 400 kishi. Endi hozircha konkretni shu 500 ta ham deylik, o'sha 500 tani hech bo'lmasa 100 tasi agar siyosiy tomondan ongini biz bu parallel o'stira olsak, ana o'shani o'zi bizga naf.
Endi ularni siyosiy ongini oshirish uchun nima qilasizlar sizlar?
Sinflar tashkil qilganmiz, ishxonalarga borib, o'sha joylarida dunyoda nima bo'layapti, nima qo'yapti, axborot, ma'lumot, savol-javob, deylik bahs, mana shunaqa sinflar tashkil qilganmiz.
Endi bunda kimlar dars o'tadi?
Kamida bir 4 kishi, bittasi yoki ikkitasi o'sha Rossiya fuqarosi, yuridik ma'lumoti bor, ikkinchisi shu tilni yaxshi biladigan, hamma tomonlama tushuntirib bera oladigan, hamma tomonlama o'sgan shaxs.
Hozir Rossiya bo'yicha birdamlikning nechta a'zosi bor?
Butun agar Rossiya bilan hisoblaydigan bo'lsak, bugungi kunda 7000 dan sal oshiqroq.
Endi bu mana shu tashkilot rasman ro'yxatga olingandan keyin birdamlik a'zolarining soni yanada o'sishi mumkinmi?
Shunaqa deb umid qilamiz. Maqsad bu harakatni o'sha O'zbekistonda kuchaytirishimiz kerak. O'zbekistonda kuchliroq qilishimiz kerak. Asosiy maqsadimiz ham shu, chetdan turib biz hech narsa qila olmaymiz. Misol, butun siyosiy harakatni O'zbekistonga ko'chirish maqsad shu. Buni bitta, ikkita yoki uchta, to'rtta bilan qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu omma kerak, ommalashish kerak. Rossiyada bizni fuqarolarimiz juda ham ko'p. Deylik shu 100 kishidan hech bo'lmasa 5ta fuqaroni biz bilimini oshirib, agar nima qiladigan bo'lsak, albatta ular O'zbekistonga qaytadi. Eng asosiy maqsad O'zbekistonda sharoitni yaxshilash. Mana bugungi kunda hokimiyat boshliqlari yoki deylik qonunchilik boshliqlari, boshqalar hech qanaqa aybi yo'q. Faqat prezident Islom Karimov. Bizni ham qo'yadigan talabimiz ham o'sha prezident ketsin, boshqa bo'lsin. Maqsadimiz shu.
Birdamlikning Rossiya bo'limi rahbari Abdujabbor Ismoil bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida biz Pragadan gapiryapmiz. Taniqli Qirg'izistondagi taniqli o'zbek diniy ulamosi Rashod Qori Kamolov taqdiri haqidagi lavha bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Rashod Qori Kamolov 19 yanvar kuni kechga yaqin Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limidan sudga olib borilgan. Sud uni hibsda saqlab turish yoki garov evaziga chiqarish masalasi yuzasidan qaror chiqarishi kerak. Qirg'izistondagi bir norasmiy manbadan olingan mana shu xabar bilan Rashod Qori Kamolovning qo'lga olinishi to'g'risidagi chagi maqolamizni yakunlagan edik. O'sh viloyati Qorasuv shahri As-Saraxsi nomidagi markaziy jome masjidi imomining qo'lga olinishi bilan bog'liq 20-yanvar kungi tafsilotlar bir-biriga zid, hatto bir-birini inkor etar darajada bo'ldi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
18-yanvar kuni ertalab Bishkekning Manas aeroportida o'shga uchishga chog'lanib turgan paytida qo'lga olingan va aeroport militsiya bo'limi xodimi Altin Ishembekovning aytishicha Bishkek shahar Sverdlov tumani ichki ishlar bo'limi tezkor xodimi Sultan Suvanaliyevning qo'liga topshirilgan. Rashod Qori Kamolov, Qorasuvlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirovga ko'ra 19-yanvar kuni sud qilingan. Sud shaharni tark etmaslik sharti bilan Rashod Qori Kamolovni hibsdan ozod qilgan. Keling, avval Gapirovning aytganlarini eshitaylik.
Kecha Rashodxon Kamolovni sudga olib borishdi, qamoqqa olish bo'yicha meri pretsedensiya qilgani, lekin sud uni patchiga reha ketmaslik sharti bilan qamoqqa olmadi.
Siz qayerdan oldingiz bu informatsiyani?
Bu informatsiya, bu aniq narsa,
bu ishga ketmaydi, chaqirilganda o'z vaqtida keladi degan poruchitelstvo berishdi. Yerdagi ikki ashirlik odamlar ashib bilan hozir qo'yib yuborgan. Kecha qo'yib yuborgan. Bugun kelib qolarmikin deb meram shuni kutib turibman. Kelib qolsa o'zi bilan borib to'liq gaplashaman.
Qorasuvlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov edi. Gapirovdan olingan bu ma'lumotni Qirg'izistonlik boshqa bir mustaqil manbadan ham olgan edik. Tinglayotganingiz lavha tayyorlanayotgan daqiqalarda o'sha manbaning o'zi ozodlik bilan bog'lanib, ertalab bergan ma'lumotlarini efirga uzatmasligimizni, umuman Rashod Qorining qo'lga olinishi mavzuini ko'tarmasligimizni iltimos qildi. Uning tashvishga to'la ovoz bilan aytishicha, Rashod Qoriga kafillikka o'tish uchun Bishkek sudiga borgan ikki kishining ham ishi chappasiga ketgan. Xuddi shundoq dedi manba. Bishkekdagi muxbirimiz Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limidan, tuman sudidan ma'lumot olishga harakat qildi, lekin buning iloji bo'lmadi.
Sayyor aka, aytish lozimki, Bishkekda keyingi bir oy ichida o'sha militsiya idoralari, sud idoralari va huquq tartibot idoralari kuchaytirilgan tarzda qo'riqlanyapti. Deyarli bu binolarga o'sha ayblanuvchilardan tashqari va guvohlardan tashqari deyarli hech kimni kiritishmayapti va bu safar ham borganimda xuddi ana shunday yo'l tutildi, ya'ni meni bir begona shaxs sifatida ichkariga kiritishmadi va shuning uchun ham qandaydir bir ma'lumotlarga oydinlik kiritish imkoni bo'lmadi.
Sverdlov tuman sudiga borishning imkoni bo'lmadimi?
Yo'q, Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limi bilan sud binosi deyarli bitta joyda joylashgan. Shuning uchun ajablanarli ki, faqat ayblanuvchilar va guvohlardan boshqa hech kimni kiritishmayapti.
Bishkekdan Elmurod edi. Shuni aytish kerakki, Rashod Qori Kamolovning Bishkekda qo'lga olingani to'g'risida 18 yanvar kuni uning ukasi Rashidxon ma'lumot bergan, lekin o'sha kuni kechqurun uning o'zi bergan ma'lumotini rad etgan edi. Biroq 19 yanvar kuni Bishkekning Manas aeroporti militsiya bo'limi xodimi Altin Ishinbekovning aytishicha, Kamolov o'shki uchishga chog'lanib turgan paytida qo'lga olingan va Bishkek shahar Sverdlov tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimi Sultan Suvanaliyevning qo'liga topshirilgan. Ishinbekovdan bu ma'lumotni olganimizdan keyin 19 yanvar kuni Rashidxon qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. 20 yanvar kuni ham u kishi telefonini ochmadi. Shundan so'ng biz Rashidxonga SMS yozdik va undan iltimos, bezovta qilmang degan javob oldik. Manas aeroportidagi militsiya bo'limi xodimi Altin Ishinbekovning aytishicha, Rashod Qori Kamolov Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksi 166-moddasi bo'yicha firibgarlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Rashod Qori Kamolov 2010-yilning 12-iyulida ham qo'lga olingan, Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgan va uni ozod qilishni talab qilgan qorasuvliklarning stixiyali mitingiga bir necha ming kishi yig'ilgach qo'yib yuborilgan edi.
Rashod Qori Kamolovning qamoqqa olingani haqidagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Abdulloh yozadi Koreyadan: Assalomu alaykum. Rashodxonga Allohdan sabr tilayman. Rashodxonga firibgarlikdan boshqa bahona topilmabdi-da. Bu bahonaga yosh bola ham ishonmaydi, deb yozadi Abdulloh Koreyadan. Ulug'bek yozadi Qorasuvdan: Xudo yor bilganni bandasi xor qilolmas. Hattob degan muallif yozadi O'shdan: Assalomu alaykum birodarlar, bular bizni tezroq urush qilishimizni kutyapti. Biz urush qilsak, bizni ushlab Amerikaga yo terror deb topshirmoqchi bular, lekin Alloh o'zi bizga yo'l ko'rsatadi inshaalloh. Muhammad yozadi Tavildara degan joydan: Rashodxon birodarimizga Alloh najot berib, dinni xizmatida bo'lish nasib etsin, amin. Abdulloh Muhammad Ibrohim yozadi Qorasuvdan: Assalomu alaykum, o'ylaymanki bu maktub sizlarning kattangizga yetib boradi. Agar iloji bo'lsa, Rashid Qori haqidagi ma'lumotlarni ko'proq yozsangiz. Temur yozadi Tuproq degan manzildan: Rashid Qori akani bu dinsizlar qamashadigan bo'lsa, bularga Alloh kifoya qilsin. Rashid Qori akani ma'ruzalari juda ham ta'sirli, jonli edi birodarlar. Alloh bilguvchi Allohdan duo qilib so'raylik, olimlarimiz bizga kerak bo'ladi. Va qolgan mushtariylarimiz ham ana shunday bir hamdardlik so'zlarini yozishgan. Eslatib o'taman, Ozodlik radiosining internet sayti www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring va siz ham fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi men Tojikistondan olingan mana bu xabar bilan eshittirishimizni davom ettiraman. Yangi yilning dastlabki oyida tojikistonlik muhojir Moskva viloyatining Podolsk shahrida kaltaklab o'ldirilgan, Xo'jandlik 32 yoshli Yunus Yusufning balog'atga yoshi yetmagan ikki farzandi yetim qoldi. Rossiya mulozimlariga ko'ra, ertasiga Moskva shimolida yana bir tojikistonlik farrosh ham o'ldirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilda Rossiyada 800 ga yaqin tojikistonlik jon taslim qilgan. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Marhumning qaynotasi Genadiy Nabiyevning aytishicha, Yunus 2010-yil dekabr oyi oxirlarida Rossiyaga ketgan edi. U Moskva viloyatining Podolsk shahrida qaytdan o'tib, endi ish boshlagandi. Kuyovim juda o'qimishli yigit edi. Qumursqaga azob bermagan bola. Endi vatanida oilasini tebratishga yetadigan maosh to'laydigan ish bo'lmagandan keyin Rossiyaga ketdi. Kechqurun ishdan keyin qaytib kelayotganda noma'lum shaxslar kaltaklashgan. Qarib 6 soat ko'chada sovuqda qolib ketgan va jon taslim qilgan. O'ligini olib kelishdi. Uyda qiyomat bo'lib ketdi, deydi marhumning qaynotasi. Genadiy Nabiyevning aytishicha, Yunus Yusupovni militsiya vakillari do'pposlab o'ldirib qo'ygan bo'lishi mumkin, chunki kuyovining jasadini Podolsk shahar ichki ishlar bo'limidan olishgani savollar tug'dirmoqda. Aslida murda morgda bo'lishi kerak. Hozirgacha bunda aniqlik yo'q, deydi u. Moskva militsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada yana irqchilik asosidagi jinoyatlar kuchaygan. Rossiya bosh prokuraturasi yaqinda o'tkazgan tadqiqotlar natijasida mamlakatda radikal millatchi guruhlar soni borgan sari ko'paymoqda. Prokuratura ma'lumotlarida aytilishicha, Rossiyada neonatsiz guruhi a'zolari 3000 dan ortiq. Millatchi tashkilotlarning asosiy markazlari Moskva, Sankt-Peterburg, Nizhegorodsk, Sverdlovsk va Moskva viloyatlari joylashgani aytilmoqda. So'nggi yillarda milliy nafrat asosida jinoyatlar 4 barobar ko'paygan. 2010-yilda Rossiya bo'ylab 600 dan ortiq irqchilik asosidagi jinoyatlar qayd etilgan. Irqchilik muammosini o'rganuvchi nodavlat tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada 2010-yilda millatchi guruhlar hujumidan 60 dan ortiq odam halok bo'lgan va yana 200 dan ziyod kishi jarohatlangan. Moskvadagi Savat tadqiqot markazi rahbari o'rinbosari Galina Kajovnikaning aytishicha, millatchi guruhlarga nisbatan faqat keskin chora ko'rish bilan irqchilik muammosini yechib bo'lmaydi. Afsuski, Rossiyada irqchilik yildan-yilga kuchayib bormoqda. Irqchilik muammosi juda murakkab. Bu muammoni faqat hibsga olish va ozodlikdan mahrum etish bilan hal qilib bo'lmaydi. Rossiyada neonatsistlarni qanchalik ko'p ushlab qamashmasin, baribir ularning safi kengayaveradi. Chunki o'sib kelayotgan yoshlar millatchilar safiga qo'shilaveradi. Rossiya hukumati jamiyatdagi irqchilikka barham berish yo'lida qat'iy chora-tadbirlar ko'rishi lozim. Jamiyatda bag'rikenglik, boshqa din va millat vakillariga hurmat bilan munosabatni targ'ib etishda esa ommaviy axborot vositalari ham keng tushuntirish ishlarini olib borishlari kerak, deydi Galina Kajevnikova. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Markaziy Osiyodan bo'lgan mardikorlarning huquqlari Rossiyada himoya qilinmasligi va ular taqdirning hukmiga tashlab qo'yilganligi ana shunday ayanchli oqibatlarga olib kelmoqda. Tojikiston ommaviy axborot vositalarida bu kabi mudhish voqealarga munosabat berilganda, asosan bunga Rossiya huquq-tartibot idoralarining o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotgani sabab bo'layotgani haqida aytiladi. Biroq Xo'jand shahridagi Nigoh jamoatchilik tashkiloti vakili Valijon Qobulzoda tojik rasmiylari hadeb Rossiyani ayblayvermay, o'z fuqarolarini vatanida ish bilan ta'minlashni tashkil etish kerak degan fikrni bildirdi.
В России, конечно, существует ксенофобия, и это нельзя отрицать. Да, в России каждый год погибают десятки таджикистанцев. Однако я не
Rossiyada ksenofobiya mavjud va buni inkor qilib bo'lmaydi. Rossiyada taqirboshlar qo'lidan har yili o'nlab tojikistonliklar halok bo'layotganligi tashvishlanarli hol. Biroq tojik rasmiylari va jurnalistlari baralla aytayotganday, halok bo'layotgan tojikistonliklar soni yuzlab emas, takror aytaman, o'nlab kishini tashkil etadi. Nazarimda tojik rasmiylari nolay ta'na qilmay, birinchi navbatda o'z fuqarolariga vatanida shart-sharoit yaratishni o'ylashlari kerak, deydi Valijon Qobulzoda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yil davomida 800 ga yaqin tojikistonlik Rossiyada jon taslim qilgan. Birgina So'g'd viloyatiga o'tgan yil Rossiyada vafot etgan 300 ga yaqin so'g'likning tobuti olib kelindi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy Xalq Respublikasi raisi Hu Jintaoning AQShga to'rkunlik tashrifi davom etmoqda. AQSh va Xitoy rahbarlari muzokara olib borayotgan bir paytda AQShda surgunda faoliyat yuritayotgan Uyg'urlar, inson huquqlari va boshqa tashkilotlar vakillari Oq uy yaqinida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Hamkasbim Hasanjon namoyish qatnashchilaridan biri, Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi o'rinbosari Umar Qanotdan namoyishchilar qanday talablar bilan chiqqanlari haqida gapirib berishni so'radi.
Oq uyning oldida namoyish uyushtirib, bu namoyishdan bu Obamaning mas'uliyatining ikki asa ekanligini, inson haqlarini, dunyodagi kishilik huquqni qo'g'dash masalasida, shuning uchun bu fursatdan foydalanib, Hu Jintao'ga ochiq oshkori shaklda kishilik huquqiga hurmat qilish masalasida bu masalani qattiq ta'kidlashini talab qilib, namoyish qilib, u yerdan hozir yenib keldik biz.
Endi mana shu namoyishda qancha odam qatnashdi?
Bu namoyishga bir mingdek odam qatnashdi.
Namoyishda qatnashganlar kimlar?
Namoyish qatnashganlar bu birinchisi Uyg'urlar, Tibetliklar, Tayvanliklar, naiti ko'p Tayvanliklar keldi. Undan keyin Mongollar bordi. Undan keyin yana bu Xitoy demokratlari, naiti nechiligan tashkilotdanda Xitoy demokratlari. Bular qatnashdi. Undan keyin esa Falun Gong tariqatining odamlari qatnashdi. Yana Amerikadagi kishilik huquq tashkilotlarining vakillari qatnashdi. Masalan, undan keyin muxbirlarni qo'g'dash Reporters Without Borders degan tashkilotning odamlari, bu yerdagi barliq kishilik huquq tashkilotlarining odamlari vakillari kelib qatnashdi bu namoyishda. Biz olgan xabarlarimizni qaraganda, biz namoyish o'tkazayotgan chaqda Xitoy prezidenti Hu Jintao Oq uyda edi. Prezident Obama bilan ko'rishayotgan bir mazgilda bir namoyish qildik.
Namoyish qatnashchilari qanday talablar bilan chiqishdi?
Bu fursatdan foydalanib, Hu Jintao'ga kishilik huquq, inson haqlari masalasining, inson huquqlari masalasiga Amerikaning qanchalik ahamiyat berganligini prezident Obamaning Hu Jintao'ga ochiq bir shaklda o'tirib qo'yishini, undan keyin biz Uyg'ur bo'lishimiz bilan Uyg'urlarga Xitoy hukumatining Hu Jintao'dan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarta ilib berayotgan bostirish harakatini to'xtatishini va o'zining qonunlariga dirohi rioya qilgan holda Uyg'urlarningki madaniyatini, tilini, urf-odatlarini, milliy kimligini qo'g'dash nimasida berilgan shu haq huquqlarga bu Uyg'urlarningki hurmat qilishini ochiq ifodalab o'tirib qo'yishini talab qildik. Bizning namoyishchilarning vaqirgan ovozlarini Hu Jintao va Xitoy vakillari, Xitoyningki delegatsiyasi anglagan. Shu Oq uyning ichidan namoyishchilarningki erkinlik deb vaqirgan ovozlari Oq uyning ichidan anglanganligini biz aniqladik va buni bizga boshqa kishilar chiqib aytib berdi.
Hurmatli Umar Qanot, Xitoy rahbari Hu Jintao'ni Vashingtonga 4 kunlik davlat tashrifidan so'ng Sharqiy Turkiston, ya'ni Xinjiangdagi Uyg'urlarning vaziyati yaxshilanadi, o'nglanadi deb umid qilish mumkinmi? Shunga umidingiz bormi?
Hu Jintao borgandan keyinlar bu o'nglanib ketishi natayin, ya'ni Hu Jintao'ningki Xitoy hukumatiningki hozir Uyg'urlarga qaratgan siyosati aniqlangan bir siyosat hozir. Albatta bu yerda bu masalani o'tirib qo'yildi, o'tirib deyildi, bu Uyg'urlarning masalasi. Buningga hamda bir besim bo'ladi Xitoyga. Balki umid qilamizki, bu agar Amerika hukumati haqiqatan Xitoy hukumatiga Uyg'urlar masalasida, Tibet masalasida chingroq besim ishlatsa, qattiqroq besim ishlatsa, albatta Xitoy buningga diqqat qiladi deb bilamiz. Chunki Xitoyningki ko'p odat ishimi shu. Shuningga Xitoyga qarata qattiqroq turish kerak, qattiqroq so'zlash kerak. Yumshoq bo'lib qolgan chaqda Xitoy uningga hech qachon hurmat qilmaydi. Qattiqroq so'zlab o'zininki albatta Amerika hukumatiningki bu Xitoy bilan munosabati albatta taraqqi qiladi, taraqqi qilishini xohlaymiz. Amerika hukumati bilan iqtisodiy jihatdan munosabatlarini texnik taraqqi qilsin. Amerika hukumatining bu jihatdagi nimasini biz qo'llaymiz, lekin ayni vaqtda Amerika hukumati o'zininki qimmat qarashlarining, Amerikaningki prinsiplarini bu hech zamon unutmasligi kerak. Shu prinsiplarga, shu o'zininki qimmat qarashlariga hurmat qilgan holda, uni unutmagan holda, uning egi chiqqan holda Xitoy bilan munosabatni taraqqi qildirish kerak. Shu munosabatlar, shu o'zining qimmat qarashlariga egi chiqishi bizning haq huquqlarimizni o'tirib qo'yish masalasidir, demakdir ya'ni.
Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi o'rinbosari hurmatli Umar Qanot, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sizga ham rahmat, ko'p rahmat.
Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi o'rinbosari Umar Qanot bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+42 06 02 62 67 13 yoki 42 07 73 26 72 72 30.
Erkin mikrofon sizning xizmatingizda. Mafiya hukumatining o'zi Salimboy yaxshi odam dedi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev.
U qo'shilmaydigan joyim vaqti 100% qo'shilishmaymanda yetilgan gapga. Misol uchun aytildiki, Vrodi vazirlar mahkamasida u hali oldi sotdi, Vrodi hali hammani unaqasi bilan billa, hammasidan hali xuddi hali pora olib, rahbar hali lavozimda sotiladi. O'sha gaplarga qo'shilishmayman birinchidan. Chunki men yaqinda ham o'zi mana yonimda shunday janaza bo'ldi, shu tem oddiy prostoy odam. Agarda uni o'rnida boshqasi bo'lsa, bilmadim, endi hech qanaqa na qorovuli bor, na oddiy o'zimizdagi prostoy odam bo'lib, lekin ular bilan kimga qo'shilish mumkin? Menimcha bu hamma meni shaxsiy fikrim bu. Men butun vazirlar mahkamasini mafiyoziylar deyman. Shaxsan men o'zim hamma ishkallik qilayotgan o'shalar. Endi bu ham to'g'ri, endi o'zini biznesi bor. Qilyapti, nima uchun Gulnoraga mumkin, misol uchun boshqalarga mumkin emas. Ani ulardan so'rash kerak-da, endi bitta odamni 4 kun pazayat gapirildi-da. Biror bir dalil, isbot yo'q. Nima uchun boshqalarni gapirilmaydi? Nima uchun mana bular prokuror bor, qodir, nima uchun ular to'g'risida gapirilmaydi? Yusin buni, qasbi nima uchun ular to'g'risida gapirilmaydi? Asnaning matyozilar ushalayu butun hokimiyat ushlab turgan. Shu masalasida qo'ng'iroq qildim.
Deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Abduqahhor Musayev. O'z narxiga chipta olib bo'lmaydi deydi Rossiyaning Novosibirsk shahridagi mehnat muhojiri Shohru. Tinglovchi O'zbekistondagi vokzallarda poyezdlarga bilet olish korrupsiyalashgani haqida gapirdi.
O'zbekistonda bo'la vokzalda shunaqa ishlar bo'ladiki, hatto biletni ola olmaysiz, buni bo'la bo'lasiz. Hali nimalar turadi, narxiga ola olmaysiz. Pasportlaringiz bo'ladi, kassa xodimlari o'zlar. 220 ming bo'lsa, men 250 mingga beraman deb. Men aslida ishlarda hali shu nazorati yo'q.
Masalan, kassani o'ziga borsangiz, so'rasangiz, bilet bo'lmaydimi?
Yo'q deydi. Men ishlarda bo'lib so'radim, menga yo'q, bir oy oldinga bo'lsa ham mayli desam, bilet yo'q deydi.
Aha.
Asaki ma'lumotlarga nimalar turadi? 270 ming bering, men sizga beraman deydi. Yo bo'lmasa milisalar keladi, bilet kerakmi deydi. Bu endi men faqat Andijondamizda, men O'zbekistonda shunaqa qo'ygan. Poyezdda keldik-da. Kelib shunaqa shunaqa endi bir nazorat qilamigan. Hatto biz milliy xavfsizlik xizmatiga ham borib ko'rdik shunaqa. Qanaqa qilamiz deb. Arizada olsam qabul qilishmadi. Ko'radilga boringlar dedi. Lekin bizga bo'lmadi, bari tili bir bo'lardi deb. Men bu hali nazorat yo'qligini shunaqa balkim shu orqali eshitar, shu boshlaolar deb sizlarga savol qilib aytmoqchiman, eshityapman hozir radioylarda.
Tushundim. Keyin qanday chipta olib keldilaring?
Chiptani shundan pasportning orqali oldingda, iloji yo'q. 247 ming narxi bilet yozilishi. 268 ming 270 mingdan to'ladingda.
Deydi Novosibirsk shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Shohru. Qorda qarag'ay kesyapmiz deydi Rossiyaning o'rmonlarida daraxt kesish bilan shug'ullanayotgan surxondaryolik Shunqorbek, Haqnazar va Soat Mo'minov. Mehnat muhojirlarining uchalasi ham aynan mana shu kuni 20-yanvar kuni tug'ilgan ekan va biz ham uchalasi bir kunda tug'ilganligi uchun bir tabrik yo'llaymiz.
Endi har kimizlarda shu eshitib turamiz. Kech bilan baxtlilik nazaringizda. Bugun bir shu bizlar endi Rossiyani Moskva shahrida o'rmonni ichida yotibmizda. Hozircha ishimiz yo'q. Vagonchiklar shu radioni eshitib, ulardan o'qib yotsak, bir iltimos bilan chiqib edik bugun.
Xo'p.
Sizlarga shu bugun biz ham bo'lsa, bu yerda 4 kishimiz, 4 tomimizning ishalamizda tug'ilgan kunimiz.
Bir kunda tug'ilganmisizlar?
Ha, ishalamizning tug'ilgan kunimiz bir kunga to'g'ri ekan. Shu ham zaytdik, qani bir endi hozir endi O'zbekistonning vahimalari bilan chiqmaylikda bizdan bir yaxshi niyat bilan chiqib, sizlardan bir iltimos qilib edik, shu bir tabriklab qo'ysalaring, bir Sheraz Jo'rayev qo'shig'idan bir ko'plik majak ko'plik qo'yib bersalaring degan niyatda chiqqan edikda, bir yaxshi niyat bilan endi.
Yaxshi niyat bo'lsa, yarim davlat Shunqorbek, Haqnazar va Soat Mo'minovga. Thank you. Tinglovchilar, ana shu qo'shiq sadosida sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.